Eiropas Savienības valstu eksperti jau otro reizi sanāk Amsterdamā, lai turpinātu diskusijas par uzņēmumu Moderna ražotās vakcīnas apstiprināšanu. Nīderlandes zāļu eksperti saka, ka tas apliecina rūpīgu pieeju katras vakcīnas apstiprināšanai. Otrās vakcīnas ienākšana tiek ar nepacietību gaidīta daudzviet Eiropā, jo daudzas bloka valstis saskaras ar asu kritiku par pārāk lēnu vakcinācijas procesu. ASV teritorijā Moderna ražotā vakcīna saņēma zaļo gaismu jau 19. decembrī. Tā jau tiek izmantota arī Kanādā.